Ketill Indriðarsson á Fjalli flytur varnarorð.
Síðustu aldamót var varla svo óburðugt heimili í sveit á Íslandi að þar væri ekki farið með einhvern skáldskap. Hvað sem nú er, ekki voru þá allt barnagælur, alvara fylgdi. Þessar tvær vísur lærði ég kornungur af föður mínum, hann rauðlaði þau stundum í vetrarrökkrinu. Hríðin versta úti er ekki brestur dimmu, yfir í hestin ekki sér, ólangs gestur setjið hér. Hjalla fyllir, fenna dý, falla villi kári, valla grillir ennið í, alla hryllir menn við því. Báðar mjög gamlar, samstæðar eru þeir ekki og þó líkastar sambornum systrum að efni og anda. Frá þeim andar sömu nepunni og nýstingskuldanum. Þær eru arfur horfinna kynslóða frá harðindum, hættum og hungri, felli og fjörtjóni, manna og skepna. Svo má virðast að þær eigi lítið erindi til okkar, þó snjalla séðu, nema sem sagnafróðreikur. En ég held þó að eins og þar hafa læst sem varnaðurorð frá kyni til kyns, frá föður til sonar, og móður til dóttur, eigi þær að halda því áfram, minna á háskan sem alltaf er á næsta leiti, ef ógætilega farið eða illa sett á. Þannig hef ég skilið þær og skilað þeim til minna ákomenda. Ég byr sveita börn og bændur að hlýða til og hugfesta sér þær. Bæti við hinni þriðju, aldargamalli og náskildri hinum. Hér er komin beina borg, börn sér leikað henni, þau hafa ekki þunga sorg, þó á gluggan þenni. Nei, börnin geta enda glaðist á snjónum, faðir þeirra tekur ofan af glugganum, svo þau sjáu betur til að byggja borgirnar. En það er hann sem veit að öllans jörð er að færast á kaf á nýsnæði, ofan á hjarnum brynju. Heginn þverra dag frá degi, viku hláku þar til þess að snöp komi upp og sauðfjöð þegar of lang dregið til að bjargast þó baki komi ef verður að bjátt rá. Heimilið bjargar vana og búfjöð of magur til þess að björg sé í því þó það væri lagt niður við trók. Haf þök fyrir landi. Þetta er myndin sem vísurðarðar Arna hafa brugðið upp fyrir mér sér ég var barnsaldri. Hafið þið ekki síðan á líka, eða sjáuð nú, og enn blasir hún við þrátt fyrir allar okkar marglofuðum bætur og framfærir. Ekki á hverjum bæ, það hafa ávart verið til forsólur bændur frá því land byggðist, en á mörgum hvíla, ótíð og ásetningsáhyggjur frá haustnóttum vetrarland til vors. Þetta böl fer vaxandi síðustu árin og er ósjálfráðara en var um skeið. Enda þótt vélarnar létti undir og vinni margra manna verk. Beri á, slái, raki, snúi, sæti, flytji í hlöðu og þurki þar til fulls. Hvað veldur? Kalið framur öllu öðru. Það smíða svo af okkur síðustu árin að þótt hún sé aukin að mun ár frá ári. Áburðar magn á dagsláttu hverja hið sama, stendur hefingur í stað eða rýrnar, bregst enda næstu í stöku stað. Algengt er nú að þar fáist ein rýr uppskera sem áður fengust tvær sæmilegar. Gamal gróin og þrautræktuð tún duga best, en þeirra gætir nú minna og minna með ári hverju. Þetta er eins og að ganga í lausa skriðu, við hvert spor sem stíðir áfram, rennur maður tvö niður. Tví sínd hvort fyrir næst á fast undir fótum eða lendir fyrir björg. Stórfjaldir hegjur kjarnfóður flutningar landsfjörðunga milli hafa bjargað frá niðurskurði og algerðu auðum heilla sveita. En má treysta því að svo verði framvegis. Nei, versnandi árferði er kalinu veldur og lýsir sig lækkandi hitastigi, harnandi frostum, áhlaupa byljum, jafnvel á hásumri, ís rekar hríðum, vaxandi megin ís í norðurhöfum, bendir allt til þess að hafnir geti lokast. Vetraríki orðið svo mikið að engum fóðurflutningum erði viðkomið, langleiðis, hvorki á sjóninlandi. Fari svo, stöndum við í sporum forfeðra okkar með opinn voðan fyrir augum. Afurðatjón, eigna missi, fjárfelli, algert þrót og uppgjöf. Margir hverjir. Og ræðir okkur meira hvorki veikast í að þinnast, síst vegna sjálfskaparvíta. Hvað til bjargar? Margt en aðeins eitt í skjóðsvið svipan. Kjarnfóðurs forði og hverri hafísu höfn, nokkru meiri meði meðaleiðslu viðskipta svæðisins. Hér þurfa allir að leggjast á eitt, en án aðstoðar ríkis valdsins á einn eða annan hátt er þetta óframkvæmanlegt. Hugfestum okkur þetta framar öllu öðru og leitum úrræða áður en hurðin skellur í lás fyrir hálfu landinu. Aðvaranir höfðu fengið minnsta kosti tvívegis síðastliðna vetur. Það er ekki víst að sú þriðja gefist.